بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى صفات سورة 21 آيتدا قيامت كننا ميداننا بيان قلب بغن دينكين. Mana shu kun qiyomat kuni, fasl kuni, o'rtani haqiqat bilan ajratadigan kun, haq bilan botilni, haq bilan ajratadigan kun. Hada yawmul fasl allazi kuntum bihi tukazzibun. Bu kun, bu qiyomat kuni xaloyiqlar o'rtasini haqiqat bilan ajratiladigan kun. Bu kunni sizlar yolg'on deyotgan edingiz, iymon keltirmayotgan edingiz. Mana shu kun, bir kun keladi, fasl kuni bor, qiyomat kuni bor deb iymon islomga da'vat etiladigan bo'lsa, shariatga muvofiq hayot kechirishlikka da'vat etiladigan bo'lsa, yolg'on deb inkor qilayotgan edingiz. Mana shu kun fasl kuni deb Alloh subhanahu va taolo tarafidan maloikalarga buyuriladi. Maloikalar eshittirib, ogohlantirib qo'yishadilar. Yana maloikalarga farmon bo'ladiki, hali hayotlarida o'zlariga zulm qilib, shirk ketirib hayot kechirgan zolimlarni va hamda ularning ham misillarini, aqronlarini, tengqurlarini, ularning barobarlarini jahannamga jamlashlikka Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Uhshurul ladina zalamu va azvajahum va ma kanu ya'budun. O'z nafslariga shirk bilan, ma'siyat bilan, gunohlar bilan zulm qilgan shaxslarni va hamda ularning ham misillarini, barobarlarini, shaytondan iborat bo'lgan yaqinlarini, valilarini birga jamlang deb maloikalarga buyuriladi. Va ma kanu ya'budun, hol hayotlarida nimaga ibodat qilishayotgan bo'lsalar, ana shularni ham birga jamlang, mana shularga qo'shib butlarga ibodat qilishayotgan bo'lsalar, butlarni ham ana ma'budlarni, obidlar bilan birga jamlanadi. Insonga ibodat qilgan bo'lsalar, insonlarni jamlanadi. Jinga ibodat qilgan bo'lsalar, shaytonga ibodat qilishgan bo'lsalar, shaytonlarni ham barobar hammalarini jamlashlikka Alloh subhanahu va taolo mana buyuryapti. Fahduhum ila siratil jahim. Mana shularni hali hayotlarida siratal mustaqimga chaqirilsa, siratal mustaqimga yo'llab qo'yilsa, bosh tortishdilarmi? Endi ularni jahannam yo'liga yetaklangiz, jahannam yo'liga haydab boringiz deb Alloh subhanahu va taolo maloikalarga buyuradi. Hali hayotlarida sirotal mustaqimga ergashib iymon islomni qabul qilib amal qilgan shaxslar bo'lishadigan bo'lsalar, oxiratda ham mana shu sirotal mustaqimni talabiga binoan sirotal mustaqimga bo'lgan beriladigan mukofotga binoan oxiratda ham sirotal mustaqimni Alloh nasib etadi. Lekin hali hayotda sirotal mustaqimga to'g'ri yo'lga chaqirilgan paytda qabul qilmagan mushriklik bilan hayotlarini o'tkazgan shaxslarni jahannam yo'liga, sirotal jahim yo'liga ularni haydab boring, yo'llab qo'ying deb maloikalarga Alloh subhanahu va taolo mana buyuryapti. Vaqifuhum innahum mas'ulun. Ana sirotga yetishgan paytda, pil sirotga yetishgan paytda bularni ana shu yerda to'xtating. Bekordan bekorga bularni jahannamga hali savol javob qilmasdan turib, hisob kitob qilmasdan turib jahannamga tushirib yubormasdan ularni ajlisuhum inda sirot. Sirot huzurida, sirotga borilgan paytda ularni to'xtatib qo'ying. Innahum mas'ulun. Ular savol qilinadilar, javob beradilar bu dunyodagi qilgan fe'llaridan, aytgan so'zlaridan, hammasidan savol javob qilinadi, bular javob berishadilar. Ularga maloikalar tarafidan ularni dashnom qilib, ularni hollarini kamsitilgan holatda savol qilinar ekan. Malakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun. Maloikalar tarafdan savol berilar ekanki, nima bo'ldi? Bu dunyoda sizlar bir-biringizni qo'llab-quvvatlab, bir-biringizga yordam berar edingiz. Islomga qarshilikda, iymonga qarshilikda, mu'min musulmonlarga qarshilikda birlashib bir-biringizga yordam berar edingiz. Oxiratga mana hammangiz kelibsiz, nima uchun bir-biringizga yordam bermayapsiz? La yansuru ba'dukum ba'dha. Ba'zingiz ba'zingizni himoya qilmayapsiz, qo'llab-quvvatlamayapsiz. Kahalikum fid dunya. Dunyodagi holingizga o'xshagan bo'lmayapti bu yerda. Nima uchun deb dashnom berib ularga savol qilinadi. 26-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, bal humul yawma mustaslimun. Bular oxiratga borishgan paytda mahshargohdan endi jinoyatlari aniq qilinib, jahannamga mahkum etilingan paytda ular bir-birlarini himoya qilisha olmaydi, bir-birlarini qo'llab-quvvatlasha olmaydilar. Balki ular bugungi kunda Alloh subhanahu va taoloning farmoniga taslim, xorlarcha egilib turadilar, bo'yinlarini ham ko'tara olmaydilar deb mana Parvardigor xabar beradi. وَاَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ. Ana shu o'rinda ba'zilari ba'zilarini himoya qilishlik, qo'llab-quvvatlashlik uyoqda tursin, ba'zilari ba'zilarga beradigan savollari, bir-birlarini kamsitishlari, bir-birlarini haqorat qilishliklarini Parvardigor xabar beradi. Bu kunda ba'zilari ba'zilariga iqbol qilib qarab savol qilishadilar, bir-birlarini malomat qilishadilar, janjal qilishadilar. Aytishadilar, ana innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Sizlar bizlarni o'ng tarafimizdan kelib noto'g'ri yo'lga chaqirgan edingiz. Atrofimizdan kelib iymondan, islomdan judo bo'lishligimiz uchun da'vat etgan edingiz. Hali hayotimizda mana o'ng tarafimizdan kelib bizni iymon yo'lidan burib zalolat yo'liga yetaklagan edingiz. Sizlar adashtirdilaringiz deb ana boshliqlariga, hali hayotda anishlarga ergashgan bo'lsalar, ergashgan odamlarni malomat qilib jinoyatni anishlarga to'ngidilar. Qalu ballam takunu mu'minin. Ergashgan, ergashilingan matbuolar, ya'ni boshliqlari, rahbarlari aytishadilarki, ballam takunu mu'minin. Balki sizlar, biz sizlarni noto'g'ri yo'lga da'vat etgan paytimizda bizni da'vatimizga ishonmagansizlar, o'zingizlarcha adashgansizlar, bizga buni nisbatini bermangiz deb o'zlarini ana oqlashlikka harakat qilishadilar. Sizlar o'zlaringiz noto'g'ri yo'lni tanladingiz. Bizni mana shu noto'g'ri yo'lni ko'rsatganligimiz uchun, biz sizlarni noto'g'ri yo'lga chaqirganimiz uchun ergashganingiz yo'q, balki o'zlaringiz noto'g'rilikni tanlab, noto'g'rilikni xohladingiz. Bizni chaqiriqlarimizga ishonmagansiz deb o'zlarini oqlashga o'tadilar. Va ma kana lana alaykum min sulton, bal kuntum qawman tog'in. Bizlar uchun sizlarning ustingizda hech qanaqa saltanat, huquq, kuch, qudrat yo'q edi. Biz sizlarni da'vat etsak noto'g'rilikka darrov ergashib ketaverasizlarmi? Axir o'zingizda irodangiz bor edi, qo'lingizda imkoniyatingiz bor edi, aqlingiz bor edi. Bizni hech qanaqasilarni ustingizda saltanatimiz, quvvatimiz, qudratimiz yo'q edi bizga sizlarni ergashtirishlik uchun majbur qilgani. Balkuntum qavman tog'in. Balki sizlar o'zingiz adashgansiz. Biz ham adashgan edik, bizga o'xshagan adashgan sizlar deb bir-birlarini ana shu mahshargohda malomat qilishadilar. Fa haqqo alayna qawlu robbina inna ladzoiqun. Ana shu 31-oyatda odamlarni ig'vo qilganlar, noto'g'rilikka chaqirganlar o'zlarini jinoyatlarini tan olishib aytishar ekanki, fa haqqo alayna qawlu robbina. Bizga endi Rabbimizni so'zi haq bo'ldi. Rabbimiz aytgan edi: "La amlanna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Jahannamni insonlar va hamda jinlar bilan to'lg'azaman degan edi. Iymon keltirmaydigan insonlarni, amali solih qilmaydigan, Allohning buyrug'ini bajarmaydigan, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytmaydigan insonlar bilan va hamda jinlar bilan jahannamni to'lg'azaman degan qasamiyot kalimasi bilan aytgan so'zi bor edi. Ana shu so'zi haq bo'ldi-da biz jahannamga mana giriftor bo'ldik. Inna lazoikun. Bizlar azobni mana tatiyapmiz deb ana o'zlari jinoyatlarini tan olishadilar. Fa'g'vaynakum inna kunna g'ovin. Ana biz sizlarni agar adashtirgan bo'lsak, adashtirgandirmiz, bizlar ham o'zimiz adashgan edik. Adashgan odamga nima uchun ergashasizlar deb o'zlarini mana oqlashadilar. 33-oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, "Fa innahum yawma idzin fil azabi mushtarikun." Ular mana shu kunda, qiyomat kunida ibodat qilganlar ham, ergashganlar ham, tobi'lar ham, boshliqlari ham, qaramoqlardagi mana shularga ergashgan odamlar ham, ikkovi toifa hammalari azobda barobar bo'lishadilar. Sharik bo'lgan holatda azobni mana tatishadilar, chunki zalolatda bir xil bo'lishganliklari uchun. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. 34-oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, hol hayotlarini jurm bilan, gunoh bilan, isyonkorlik bilan o'tkazgan shaxslar bo'ladigan bo'lsalar, mana shularni biz yuqorida aytib berilgan toifalarni qanday jazolagan bo'lsak, mana shunday jazolaymiz. Kelajakdagi kim mana shunaqa mujrim bo'ladigan bo'lsa, gunohkor bo'ladigan bo'lsa, isyonchi bo'ladigan bo'lsa, mana shularni jazolaymiz deb Parvardigor mana 34-oyatda xabar beryapti. 35-oyatda jinoyatkorlarni hali hayotdagi bo'lgan ishlarini, iymonga da'vat etilsa, ilmga da'vat etiladigan bo'lsa, amali solihga da'vat etiladigan bo'lsa, la ilaha illalloh kalimasiga da'vat etiladigan bo'lsa, ular mutakabbirlik qilganliklarini Parvardigor xabar beradi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illalloh yastakbirun. Ular shunday odamlarki, ularga ibodatga loyiq faqat yagona parvardigor xolos, mana shu yagona parvardigorga ibodat qilinglar deb ibodatga chaqiriladigan bo'lsa, ular mutakabbirlik qilishar edilar deb Alloh subhanahu va taolo mana shu ibodatdan bosh tortadigan, mutakabbirlik qiladigan kishilarni holatlarini bayon qilyapti. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor ekan. Qala Rasulullah sollallohu alayhi va sallam: La ilaha illalloh tamna'ul ibada min sakhatillah ma lam yu'thiru safaqata dunyahum ala dinihim. فإذا آثروا سفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم وقال الله كذبتم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki La ilahe illallah kelimesi mana şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıp bayan kılıp bergenleridik boladigan bolsa, yani kalbde müstahkem örneşken bolup amal tasdiq qilgan bo'lsa, la ilaha illalloh talabiga binoan amal bo'ladigan bo'lsa, mana shu la ilaha illalloh kalimasi bandani Allohning g'azabidan saqlaydi deb janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam marhamat etdilar. Ma lam yu'thiru safaqata dunyahum ala dinihim. Modomiki bandalar dunyo matolarini, dunyo boyliklarini safaqat deb bay, dunyo savdosini ular dinni qo'yib dunyoni olmasalar, albatta mana shu la ilaha illalloh kalimasini aytishadigan bo'lsalar, bu la ilaha illalloh kalimasi Allohning g'azabidan bularni asraydi dedilar. Fa iza asaru safaqata dunyahum ala dinihim. Endi bular dunyo matosini, dunyo boyligini olishsalar, dinni tark etib dinni zarariga xizmat qiladigan bo'lsalar dunyoni deb, ana shundan keyin la ilaha illalloh kalimasini aytishadigan bo'lsalar, bularga mana shu aytgan kalimalarini yuzlariga qaytariladi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, kazabtum, yolg'on aytyapsizlar, sizlardagi la ilaha illalloh haqiqiy la ilaha illalloh emas deb qaytarib yuboradi deb mana hadislarda bayon qilyaptilar. Mana shunday kishilar mana yastakbirun tafsirida, ya'ni la ilaha illallohga da'vat etilinsa, aytilinsa ular mutakabbirlik qilishar edilar degan oyatning tafsirida mana shu hadisni mana keltiryaptilar. Va yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun. 36-oyatda iymonga chaqiriladigan bo'lsa, islomga chaqiriladigan bo'lsa, kofirlar, mushriklar qalblarini iymon nuri bilan munavvar qilmagan shaxslar aytishar ekanki, a inna latariku alihatina, biz umr bo'yi ibodat qilgan butlarimizni tark etarmidik bir jinni bo'lib qolgan shoirni so'ziga binoan deyishdilar. Payg'ambar alayhissalomga iymon keltirmasliklardan tashqari, bularni jinoyatlariga yana katta bir jinoyat qo'shilyaptiki, payg'ambar alayhissalomni jinni bo'lib qolgan shoir deb nomlashdilar. Biz mana shu bitta shoirni so'zlarini deb umr bo'yi ibodat qilgan butlarimizni tark etarmidik deyishdilar. 37-oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, bal jaa bil haqqi va saddaqal mursalin. Balki Muhammad alayhissalom haqiqatni keltirdilar. Va saddaqal mursalin, o'tmish payg'ambarlarni hammasini yo'lini tasdiqlab to'g'ri yo'l ekanligini, o'tmish payg'ambarlar ham hammalari faqat la ilaha illalloh kalimasiga da'vat etganliklarini janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tasdiqlab kelganliklarini Alloh xabar beradi. Ana shu mursalinlarni tasdiqlashliklari, haqni olib kelishliklari la ilaha illalloh kalimasi bo'ladi. Innakum lazaikul azab azabil alim va ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Innakum, sizlar alamlik bo'lgan azobni endi tatiysizlar, alamlik bo'lgan azob bilan jazolanasizlar. Va ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sizlarga beriladigan jazo amallaringizga yarasha noto'g'ri jazo emas, adolatli jazo bo'lyapti deb mana oyatni tugallanyapti. Sizlarga beriladigan jazo qilgan amallaringizga yarasha jazo. Bu sizlarga berilayotgan jahannam bilan alamlik azoblar bilan berilayotgan jazo zulm emas. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bir qancha o'rinlarda Alloh bandalariga zolim emas degan mana oyatlar keladi. 40-oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki: "Illa ibadallohil muxlasin. Ulaika lahum rizqun ma'lum." Lekin Allohni muxlas bandalari bor. O'zlarini tamomiy vujudlarini Allohga xolis qilib, ibodatlarini ham, harakatlarini, sakanatlarini, yurish-turishlarini, dunyoviy muomalalarini hammasini shariatga muvofiq qilib, xolis Allohni rizosiga binoan amal qilgan bandalar mana shu azobdan saqlanadilar deb Parvardigor xabar beradi. Illa ibadallohil muxlasin. Allohni muxlas ibodatlarini xolis qilyotgan, Alloh uchun xolis ibodat qilyotgan Allohni bandalari saqlanadilar. Mu'minlar saqlanadilar. Bu yerdagi istisno istisnoi munqati' bo'lyapti. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Mana shunday shaxslarga tamomiy vujudlarini Allohga xolis qilib, harakatlarini ham, sakanatlarini ham Allohni rizosiga binoan o'tkazib, umrlarini Allohni yo'lida xolis o'tkazgan shaxslarga jannatda belgilangan rizqlar bor. Bu belgilangan rizqlarni tafsirlarda aytilishicha buqrata va ashiya, ertayu kech ularga Allohni huzuridan tayinlangan rizqlar bo'lib turadi deb mana Parvardigor xabar beradi. 42-oyatda Pavaki ana shu ulayka lahum rizqun ma'lumdan badal qilib totlik mevalar ekanligini, totlik mevalar jannatdagi bo'ladigan ko'ngilni ochishligi uchun, lazzat uchun iste'mol qilinadigan mevalarni Parvardigor xabar berib aytadi. Tavakihu wa hum mukramun. Bularga totlik ko'ngil ochadigan mevalar وَهُمْ مُكْرَمُونَ Bular hamisha hurmat izzatda bo'ladilar deb mana Parvardigor xabar berib 43-oyatda alohida qaysi o'rinda hurmat izzatda bo'lishliklarini xabar beradi. Fi jannatin na'im. Ne'matlik bo'lgan jannatlarda hurmatlik, izzatlik bo'lib hayot kechiradilar. Ala sururim mutaqabilin. Bir-biriga qaragan surlarda o'tirishadilar. Qiynalib bo'yinlarini burib bir birodarlarga qaraydigan bo'lsalar, bo'yinlarini burishlikni ham bulardan taklif etilmaydi. Bir-birlariga muqobil bo'lgan, qarashda bir-birlariga qiynalmaydigan holatda bo'lgan o'rinlik mana surlarda bir-birlariga ro'para-ro'para bo'lgan holatda o'tirishadilar. Yutofu alayhim bika'sin min ma'in. Ularni oldilaridan xodimlar, xizmatchilar aylantirib turishadilar. Bir kas, bir idish suv beriladigan idishki ma'in nihoyatda uning suvi tomoqdan yumshoq, muloyim o'tadigan, insonni tamoman chanqoqdan qondiradigan bo'lgan buloqlar bilan ularni mana sug'oriladigan idishlarni ularga tutib aylantirib turiladi. Bayva lazzati lisharibin. Bu bularga beriladigan ichimlik suvlar nihoyatda tiniq, oq, ashaddu bayaban minal laban. Sutdan ham uning oqligi tiniq oq. Lazzati lisharibin. Ichadigan shaxslarga bu lazzatni bag'ishlaydi. La fiha g'avlun وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ لَا فِيهَا غَوْلٌ. Bu ichadigan suvlarda, ichimliklarda ularni başını ağrıtadigan narsa yok. Ve lehum anha yunzafun. Ular mana şu buni içişken paytları da şaraptan özlerini bu içedigan sularından bularga biriladigan bulaq sularından birilgen paytta bular özlerini uzakka amediler. Yani bundan tuyduk deyip özlerini uzak tutmediler. Daimi ana şu bilen içişlikke mana müştah buluşup şu sular bilen daimi serap buluşluklarını mana perverdigar haber verdi. وعندهم قاصرات الطرف قاصرات الطرف عين ولرنا حضور لردا عندهم قاصرات الطرف عين ولرنا حضور لردا قاصرات الطرف حابسات العين على أزواجهم لا ينظرن إلى غيرهن لحسنهم عندهم ولرنا حضور لردا بولغان أيالları shunday bir suratda bo'ladilarki, ko'zlarini faqat o'zlarini turmush o'rtoqlariga, jannatdagi berilgan turmush o'rtoqlariga ko'zlarini faqat ana shularga qaratadigan, boshqalariga qaramaydigan ayollarni beriladi. La yanzurna ila g'ayrihim. Boshqalarga qaramaydilar. Li husnihim indahum. Ayollarini huzurida bu erlerinin nihayette güzel bulup ketkenliklerden başkalarına karamediler. Közleri, bu ayollarını közleri nihayette kette çıraylık bölgen köz deyip bana Allah subhanehu ve teala haber veriyor. Keannehum bizun meknun. Goya üler ayollar ana keannehunne cennetteki kişilerge birilgen ayollar. Agar ayollari soliha bo'lsa, mu'mina, muslima bo'ladigan bo'lsa, namozxon bo'ladigan bo'lsa, o'zlarini ayollarini Alloh subhanahu va taolo mana shunaqa suratda qilib, o'zlariga oxiratda hammani nasib etadi. Ana ularni ayollari kannahunna bizun maknun. Go'yo ular rangda shunaqa bir oq chiroylikki, maknun ana shu bir berkingan masturun birishihi bu naam deb tuyaqushni aytiladi. Tuyaqushni bu partlari ostida berkingan tuxum nihoyatda bir rangi tiniq holatda bo'lar ekan. Berkingan tuyaqushning tuxumiga o'xshagan shunaqa bir chiroyli bo'lishadilar deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Faqbala ba'zuhum ala ba'zin yatasaalun. 50. ayette Allah subhanehu ve teala mene şu ahli cennetlerini birbirlerine beredigen suallarını haberini beriyetti. Ayette bir acayip bir mucize amel kıladı ki ahli narlarını dozakka mahkum itilingen şahslarına haber verildi. Ular birbirlerine karab sual kılışıp birbirlerini deşnam verip sen adaştırdın, sen tüfeylik şu cehennemge giriftar bulduk deyip birbirlerine katlı gazap kılışadılar. Lekin cennetki hüküm itilingen şahslar birbirlerine ikbal kılışıp birbirlerden dünyadaki bölgen işler hakkı da şadı hürrem gepleştirirken. Elhamdülillah, birader siz beni mescidge teklif etiyordunuz, imange teklif etiyordunuz, namaz han kılıp koygenekensiz. Mana shu yerga Alloh nasib etdi deb turib bir-birlariga xursandlik bilan savol qilishadilar. Qala qoilum minhum inni kana li qarin yaqulu innaka laminal musaddiqin. Ana ulardan biri aytar ekanki bir-birlariga savol qilishib hali hayotda meni do'stim bor edi, birga yashagan o'rtog'im bor edi. Qiyomat kunini inkor qilar edi. Men iymonim bor desam, ibodat qiladigan bo'lsam, meni masxara qilib aytar ediki, "Aynaka laminal musaddiqin. Sen oxiratni tasdiq qiladiganlardanmisan? Dindormisan? Ruhoniymisan?" deb masxara qilar edi. "Aiza mitna va kunna turoban va izaman ayna lamadinun." Aytar ediki, biz o'lib tuproqqa aylanib ketsak, go'shtlarimizdan suvaklarimiz ajrasa, ayna lamiz madayn madinun, biz yana qaytadan tirilib hisob kitob berarmidik deb masxara qilar edi. Qala hal antum muttali'un. Ana shunda birov haligi birodariga aytar ekanki, sizlar ko'ryapsizlarmi? Ana shu odamlar hali hayotda sizlarni ustingizdan kulgan, masxara qilgan, dini diyonatga da'vat etgan paytingizda ana ular qaydan tirlasan o'lgandan keyin deydigan odamlarni ko'rsangiz bo'ladi, ko'ryapsizlarmi deb jahannam tarafga mana ishora qilar ekan. Halantum muttali'un. Mana qaranglar, do'zoxni ko'ryapsizlarmi? Fayaquluna la. Yo'q, ko'rmadik, qaramadik u yoqqa. Fattala'a. Shunda jannatning ba'zi bir quvvachalaridan jahannam tarafga mana qarar ekan. Faraohu fi sawa'il jahim. Haligi do'stini oxiratni inkor qilgan mu'min musulmonni masxara qilgan, sen hali ruhoniymisan, oxiratga ishonasanmi, o'lgandan keyin tirilamiz deb yuribsanmi deb masxara qilgan. Tallohi in kitta laturdin. Shunda jannati aytar ekanki, Allohga qasam, Xudoga shukr, Xudo meni asrabdi, senga yondashmabman, meni ham adashtirib yuboray degan eding, noto'g'rilikka da'vat etib, xudosizlikka da'vat etib, iymonsizlikka meni chaqirib, jahannamga giriftor qilay degan ekansan-a, Alloh asrabdi. Laula ni'matu robbi lakuntu minal muhzarin. Agar menga Robbimning ne'mati bo'lmagan dedi, men ham sen bilan mana shu jahannamning o'rtasida bo'lib qolar ekan mana deb turib, ana shu yerda o'zi Allohga shukrlar aytishligini Alloh subhanahu va taolo mana xabar beryapti. 58-chi oyatda mana ana shu kishini, ya'ni dashnom bilan beradigan savolini ana shu yerdagi kofirlarga qarata aytgan so'zlarini pushaymon bilan ularning hollarida oxiratni inkor qilganligini, oxirat yo'q ekanmi deb dashnom berib mana savol berishligini Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Afama nahnu bimayitin. Bizlar o'lmas ekanmizmi? O'lar ekanmiz-ku, o'lmaymiz degan eding. Illa mautatanal ula. Faqat o'lim, bizga faqat bitta o'lim bo'ladi deb yurgan eding. O'lgandan keyin tirilmaymiz degan eding. Va ma nahnu bimu'azzabin. Bizlar endi azoblanmas ekanmizmi? Endi biz ana azoblanmaymiz deb o'zlaridagi azoblanmasligini gapirgandan keyin savol qilib ana shu jahannamdagi bo'lgan kishiga ana o'lgandan keyin tirilmasligini, mana tirilishligini inkor qilganligiga tirilmas ekansanmi degan mana bir savol bo'lib, ana endi birinchi o'lim faqat mana shu o'lim emas ekanligini, faqat o'lgandan keyin tuproq bo'linib ketmasligini bir dashnom ravishda mana savol qilib qo'yganligini, o'zlarida Allohning ne'mati bo'lib va ma nahnu bimu'azzabin, bizlar azoblanmadik, iymonimiz, islomimiz bo'lgani uchun bizlar mana shu sizlar bo'lgan giriftor bo'lgan azoblarga tushganimiz yo'q deb berdi mana savol tariqasida Allohning ne'matini gapirishlik tariqasida ana shu quvvachalardan qarab aytishliklarini Alloh bayon qilyapti. Inna hadha lahuval fawzul azim. Mana shu ish iymon bilan, e'tiqod bilan oxiratga borilgandan keyin ahli jannatlarga berilgan zafar, marhamat, nihoyatda katta bo'lgan muvaffaqiyat. Limisli hadha falyamalil amilun. Mana shunday ajr uchun, mana shunday zafar uchun amal qilguvchilar amal qilsin deb mana oyatni, 61-chi oyatni tugallanyapti. 62-chi oyatga kelamiz. Inshaalloh kelgusi o'rinlarda mana davom ettiramiz. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga mana shu o'qib eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishligimizni nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarga, imonlik shaxslarga va'da qilgan marhamatlik o'rinlarini har bir la ilaha illalloh kalimasini aytib shuni talabiga binoan amal qiladigan mu'min musulmonlarga nasib etsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Yana bir birodarimiz duo talab qilgan ekanlar, farzandlari majburiy xizmatga ketayotgan ekan, bir qancha o'zlari majburiy xizmatga ketayotganlar bir duo talab qildilar. Ana shu yerda ham ibodatlarni osoyishtalik bilan ado etsak deb duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo safarlarini bexatar qilsin. Allohni buyruqlarini ana shu yerda sog' salomatlik bilan ado etishlikka muvaffaq qilsin. Bir rahmatga rahmat. Amin. Alloh to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Allohu akbar.